ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. გამართლდა თუ არა ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბათუმელების იმედი, რომ ივლისის ჩავარდნის შემდეგ აგვისტოში დამსვენებელთა რიცხვი გაიზრდებოდა.
წინა თვესთან შედარებით მოიმატა ხალხმა, თუმცა აგვისტოს თვეში რაოდენობის ადამიანების ისხდნენ ხოლმე პლაჟზე. ასე არ არის ნამდვილად.
რა გამოაცხადა თავის საკუთრებად ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებული სოფლის მცხოვრებმა და რას აჩვენებს ოფიციალური დოკუმენტები?
ტრაქტორი მოიყვანა, ექსკავატორი და გზა დაგეთა. ეს ჩემი აუდა, აქ გზა არ არის.
დღეს მდგომარეობით აღნიშნული მიწა არის დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს მაშველებმა ონისტიკიური უბედურების ზონაში. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროს თემურ ყებრიშვილის ინფორმაციით, სტიქის ეპიცენტრიდან 40 კილომეტრში ნაპოვნია სავარაუდოდ მამაკაცის ცხედარი, ხოლო ეპიცენტრში წერტილოვანი გადამოწმებისთვის აღებულ 8 ჰექტარ ტერიტორიაზე მოზარდის. შოვში დაღუპულთა რიცხვი 31-მდე გაიზარდა, დაკარგულად ითვლება 2 ადამიანი. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის თვითფრინავის კატასტროფის შემდეგ ბელარუსიდან გასვლა დაიწყეს ივნისის ამბოხების შემდეგ ამ ქვეყანაში გადასულმა ვაგნერელებმა. რადიო თავისუფლების ბელარუსულმა სამსახურმა მოიპოვა თანამგზავრული ფოტოები, რომელთა თანახმად ბელარუსის ქალაქ ოსიპოვიჩთან მდებარე ვაგნერის ბანაკიდან უკვე აღებულია საველე კარვების მესამედი. ბელარუსიდან ვაგნერის წევრთა გასვლის ტენდენციას ადასტურებს უკრაინის სასაზღვრო სამსახური. რუსეთის ტვერის ოლქში 23 აგვისტოს საღამოს ჩამოვარდა თვითფრინავი, რომელშიც ოფიციალური სიის მიხედვით იმყოფებოდა 10 ადამიანი, მათ შორის ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კატასტროფის რაიონში ნაპოვნია 10-ვე დაღუპულის ნეშტი. რუსული მედია საშუალებების ინფორმაციით ცხედრები იმდენად დამწვარია, რომ ამოსაცნობა დამატებითი ექსპერტიზაა საჭირო. გასულ საღამოს ვრცელდებოდა ცნობები, რომ პრიგოჟინი შესაძლოა თვითფრინავში არ იმყოფებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გვარი მგზავრების სიაში იყო. რუსეთის ხელისუფლებას პრიგოჟინის სიკვდილი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. ევგენი პრიგოჟინი რუსეთის მოღალატეების ქმედებების შედეგად დაღუპულად გამოაცხადა ვაგნერთან დაკავშირებულმა ერთ-ერთმა რუსულმა ტელეგრამ არხმა. ბრიტანულ BBC-ს ვაგნერის 6-მა წევრმა ამა თუ ინფორმით დაუდასტურა პრიგოჟინის სიკვდილი და როგორც ერთ-ერთმა თქვა, ეს დასასრულია. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტოს რუსავიაციის ცნობით, კერძო კომპანია აეროს კუთვნილი თვითფრინავი, რომელიც მოსკოვის სანქტ-პეტერბურგის რეის ასრულებდა ტვერის ოლქის დასახლებულ პუნქტ კუჟენკინოსთან ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზებს რუსავიაცია და რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი იკვლევენ. პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პეტერბურგელი ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინის მიერ შექმნილ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერს კრემლი აქტიურად იყენებდა აფრიკაში, სირიასა და უკრაინაში. 2023 წლის 23 ივნის პრიგოჟინო ამბოხება მოაწყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, თითქმის დარწმუნებულია, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია ერთადერთი, ვისაც შეეძლო კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის თვითფრინავის ჩამოგდების ბრძანების გაცემა. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით უკიდურესად ნაკლებია იმის შესაძლებლობა, რომ პუტინის ბრძანების გარეშე პრიგოჟინთან გასწორება გადაეწყვიტათ თავდაცვის მინისტრ შოიგუს და გენერალური შტაბის უფროს გერასიმოვს, რომელთა წინააღმდეგ ვაგნერმა ამბოხება მოაწყო. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, რუსული ელიტა დარწმუნებული იყო, რომ ამბოხების შემდეგ პრიგოჟინი ცოცხალი დარჩა მხოლოდ პუტინის მითითებით. უსტად 2 თვის შემდეგ კი რუსეთის პრეზიდენტმა შესაძლოა გადაწყვიტა, რომ ვაგნერელებს შორის პრიგოჟინის ავტორიტეტი უკვე საკმაოდ შერყეულია, თავად ეს კერძო სამხედრო კომპანია კი გახლეჩილი და დასუსტებულია და სერიოზულ პრობლემებს აღარ უქმნის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ცნობა, რომ რუსეთში ჩამოვარდა თვითფრინავი, რომელშიც ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი იმყოფებოდა. ბაიდენმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზუსტად არ იცის რა მოხდა, მაგრამ არ გაკვირვებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, რუსეთში ცოტა რამ ხდება ისეთი, რის უკანაც პუტინი ადგას. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ დღეს გერმანულმა უწყებელ დოიჩე ველეს განუცხადა, რომ გაეცნენ ინფორმაციას ავიაკატასტროფის შესახებ, თუმცა თითქმის ყველაფერი, რაც რუსეთიდან ვრცელდება, არანაირ ნდობას არ იწვევს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ანექსირებულ ყირიმში. უკრაინული დაზვერვის თანახმად, სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფები ზღვიდან ნაპირზე გადავიდნენ დასახლებული პუნქტების ელენოკის და მაიაკის რაიონებში, სადაც შეტაკებები მოხდა რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა დეტალების და კონკრეტების გარეშე აცხადებს, რომ განადგურებულია მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობა და ტექნიკა და სპეცოპერაციის რაიონში უკრაინის დროშა აღიმართა. მანამდე დღეს დილით რადიო თავისუფლების პროექტმა კრიმ რეალი გავრცელა ინფორმაცია, რომ ანექსირებულ ყირიმში ტარხანკუტის კონცხზე მდებარე სოფელ მაიაკთან ბრძოლა იყო საზღვაო საშუალებების და ავიაციის მონაწილეობით. მაიაკში მდებარეობს რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების მესამე რადიოტექნიკური პოლკის ბაზა. რუსეთს მაიაკთან ბრძოლის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერაღებულმა ძალებმა სახმელეთო და საზღვაო ბაზირების მაღალი სიზუსტის იარაღით იერში მიიტანეს უკრაინის არმიის გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრში და ობიექტი განადგურებულია. რუსულ მხარეს კონკრეტული ობიექტი არ დაუსახელებია. უკრაინა დამოუკიდებლობის 92 წლისთავს აღნიშნავს. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე თავისუფალი, ძლიერი, ღირსეული და თანასწორი ადამიანების დღესასწაულია. უკრაინის პრეზიდენტმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ქვეყნის დამცველ მეომრებს და მათ ოჯახებს და ზოგადად ყველა უკრაინელს. ზელენსკის თქმით, უკრაინელებმა ერთად შეძლეს იმის გაკეთება, რომ როცა ერთი ამბობს დიდება უკრაინას, მთელი მსოფლიოს პასუხია დიდება გმირებს. უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ლიდერებმა და სრული მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდნენ. დამოუკიდებლობის დღე უკრაინის პრეზიდენტს და ხალხს მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოს სურს თქვენთან ერთად იზეიმოს დამოუკიდებლობის დღე, რისთვისაც იბრძვით ასე მამაცურად წელიწადნახევრის განმავლობაში. ერთად ვიქნებით თქვენი გამარჯვების დღეს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ მეგობარ უკრაინელ ხალხს უსურვებს ომის მალე დასრულებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, მშვიდობას და კეთილდღეობას. უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი 1991 წლის 24 აგვისტოს მიიღო. საბჭოს მასში ხელმძღვანელობდა ლეონიდ კრავჩუკი, რომელიც მოგვიანებით გახდა დამოუკიდებელი უკრაინის პირველი პრეზიდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას სახამს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით შიდა და უცხოელი ვიზიტების მაჩვენებელი 56.6% არის გაზრდილი, ხოლო 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით მატება 24%. 2019 წელს შემდგომი წლების ვითარებას ადარებენ გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიის დაწყების შემდეგ ტურისტების რიცხვი არა მხოლოდ საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში საგრძნობლად შემცირებული იყო. აჭარის მთავრობაში დღეს ასევე განაცხადეს, რომ ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია როგორც ზღვისპირა ქალაქებში, ისე მაღალმთიან აჭარაში. რეგიონის მთავარ ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში ივლისის განმავლობაში ტურიზმის სფეროში დასაქმებული მოქალაქეები დამსვენებლების სიმცირეს უჩიოდნენ. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ აგვისტოში ეს ვითარება შეიცვლებოდა. გამართლდა თუ არა ეს იმედი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს თემას.
ბათუმში წლევანდელი საზაფხულო სეზონი დიდი მოლოდინით დაიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ივნისის დასაწყისში თქვეს, რომ წელს 4 მილიონამდე ვიზიტორს ელიან. თუმცა ივლისის ბოლომდე ბათუმის სანაპიროებზე დამსვენებლების სიმცირე შეიმჩნეოდა. ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელები კი ტურისტების ნაკლებობის ერთ-ერთ მიზეზად შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებულ ჭორებს ასახელებდნენ. ბათუმელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თითქოს შავი ზღვის ბათუმის სანაპირო დაბინძურებულია უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეფექტური არაფერი დაუპირისპირა. ჟურნალისტი დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო ზღვის წყალს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევდა, კვლევის შედეგებს კი აქტიურად აქვეყნებდა, საინფორმაციო კამპანიის სწორად მართვისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა.
კი, იყო რეალურად პანიკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ გადაჭარბებულიც იყო ეს პანიკა, მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საფუძველი ამიმართულებით ნამდვილად არ იყო. ჩვეულებრივი ენტეროვირუსი იყო ქალაქში, ეს ყოველთვის ხდება სეზონის თანდევი პროცესია, მაგრამ ისეთი ნამდვილად არ ყოფილა, როგორსაც ველოდით საბედნიეროდ. ეცდებოდა დებატონები განცხადებები ცოდვას ვერ ვიტყვით, მაგრამ მათი სანდოობა საკმაოდ დაბალია.
დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ ბათუმელები ძირითადად ისვენებენ ქალაქ გარეთ მდებარე პლაჟებზე. ამ ადგილებში ზღვის წყალი ყველაზე სუფთაა. ამას კი ლაბორატორიული კვლევებიც ადასტურებს, რომელსაც ადგილობრივი გარემოს დაცვის სამართველო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივად ატარებენ. თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას და დამსვენებლებსაც ამ ინფორმაციაზე ხელი აქტიურად არ მიუწოდება, თუ ამბობს დავით ტრაპაიძე.
პრობლემა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ნებისმიერ სექტორში. სამთავრობო დონეზე იქნება, მუნიციპალურ დონეზე იქნება, ყველგან. ისინი თვლიან, რომ ერთი განცხადებით შეიძლება გადაწყვიტონ, თქვათ, სეზონის ბედი, რომ აი გამოაქვეყნებენ განცხადებას, რომ წელს ზღვის წყალი დამაკმაყოფილებელია. ამით მათი ვალი საზოგადოების წინაშე მოხდილად მიაჩნიათ. არა და ამას უნდა ინტენსიური მუშაობა და მათი სანდოობის, ასე ვთქვათ, დონეზე გაიზრდება საზოგადოებაში.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის შედეგებზე კომენტარი არ გააკეთა. სამინისტროს პრესამსახურმა დაპირებული წერილობითი პასუხიც არ მოგწერა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კი შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ახორციელებდა. 10 ივლისიდან სადგურების რაოდენობას დაემატა ანაკლია განმუხურის ტერიტორიის 3 წერტილი. აღებულ სინჯებში ისაზღვრება 59 პარამეტრის მნიშვნელობები. ასეთი კვლევის შედეგებს უწყება 10 დღეში ერთხელ აქვეყნებს, რომლის მიხედვით სხვაში ბანაობა უსაფრთხოდ ამიჩნეული. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა ამ კვლევებმა დაარწმუნა დამსვენებელი, ან შესაძლოა აგვისტოს ცხელი დღეები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ზაფხულის ბოლო თვეში ბათუმში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატა. თუმცა ბათუმელი შორენა ამბობს, რომ ქალაქის პლაჟებზე მაინც არაა იმდენი დამსვენებელი, როგორც ეს გასული წლების აგვისტოში შეიმჩნეოდა.
კი, სხვაობა არის წინა თვესთან შედარებით, რა თქმა უნდა. აგვისტო მაინც ყოველთვის ყველა წელს ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ტურისტებით. და შესაბამისად მოიმატა ხალხმა. თუმცა რაც მე მახსოვს, აგვისტოს თვეში რაოდენობის ადამიანების ისხდნენ ხოლმე პლაჟზე. ასე არ არის ნამდვილად. მიზეზი სავარაუდოდ არის შიში იმის, რომ წყლის ხარისხი არის ცუდი. შესაბამისად ალბათ საჭიროა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას და ვიცოდეთ, რომ ამ ეტაპისთვის ზღვის წყალი არ არის სახიფათო.
წლევანდელ საზღვაო სეზონზე ბათუმში ტურისტების ნაკლებობის სხვა მიზეზებზე საუბრობს გაყიდვების სპეციალისტი ეკატერინე ორბელაძე.
სხვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მეტად ფასებმა და ზოგადმა სიტუაცია მიმოქმედა. ტურისტების დიდმა მოზღოვებულმა ნაკადმა შარშან გადაინაცვლა სხვა სეგმენტში და ისინი უბრალოდ ტურისტები აღარ იყვნენ და მაცხოვრებლები გახდნენ ამ რეგიონის. ტურისტულად ისინი თანხებს ვერ დახარჯავდნენ. ანუ შარშანდელს ვადარებ, იმიტომ რომ შარშან იყო ძალიან დიდი ნახტომი ამ შემოდინების და აქედან გამომდინარე წელსაც იყო ამისი მოლოდინი, მაგრამ მე მგონია რომ შარშანდელი ეგრეთ წოდებული ტურისტები წავს უკვე ჩვეულებრივი ჩვენი ქალაქის მობინადრენი გახდნენ და ეს იყო შესამჩნევი, იმიტომ რომ აგვისტოში ხა საქართველოს კუთხეებიდან მეტი იყო ხალხი ჩვენთან ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან. ანუ ისევ სლავური ქვეყნებზე მაქვს საუბარი.
ეკატერინე ორბელაძე ფიქრობს რომ თუ ზაფხულის დასაწყისში შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებული ჭორები ტურისტულ სეზონს ემუქრებოდა, აგვისტოს სიცხეებმა ადგილობრივ ტურისტებს შიში დაავიწყა.
ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ, გამართლდა თუ არა ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბათუმელების იმედი, რომ ივლისის ჩავარდნის შემდეგ აგვისტოში დამსვენებელთა რიცხვი გაიზრდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუციით ქვეყნის მოქალაქეებს გარანტირებული აქვთ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება. ასეთი უფლება ვრცელდება ბუნებრივია სუფთა სასმელი წყლით მომარაგებაზეც. ვალდებულების დაცვა კი სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს. ამასთან ქვეყნის კანონმდებლობით შესაბამისი სისტემის წესრიგში მოყვანა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ეკისრებათ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ ახლა 10-მდე სოფელზე, რომელთა მცხოვრებნი სასმელადაც კი ტექნიკურ წყალს იყენებენ.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მოსახლეობა სუფთა წყლის მიწოდებას ითხოვს. ნაწილმა ხელმოწერები შეაგროვა და დახმარებისთვის სახელმწიფო სტრუქტურებსა და უფლებადამცველ ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. როგორც ადვოკატირების კამპანიის ინიციატორი საბა ხუჯაძე ამბობს, წლებია სოფელ ჭალასთავში მდებარე წყალსაცავიდან ჭალასთავის, ნაგარევის, ბროლის ქედის, გოდოგნის და კიდევ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას მიეწოდება ტექნიკური წყალი, რომელსაც სასმელადაც იყენებენ, თუმცა წვიმის შემდეგ წყალი იმდენად იმღვრევა, რომ მისი გამოყენება საერთოდ შეუძლებელია.
ხშირად რო იმღვრევა უკვე ტექნიკური წყლის სტატუსი რო აქვს, იმით დალევა ხო კიდევ უფრო გამორიცხულია და დამატებით კიდევ მოყვება ხლა ამ და გასარეცხადაც კი ვერ გამოიყენებ რეალურად. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ფლას ბუნებრივი არ ყავს მანქანა და არ შეუძლია კილომეტრებით დაშორებული ადგილებიდან თვით მოტანა.
საბა ხუჯაძის ინფორმაციით სურსათის ეროვნული სააგენტოსგან მოითხოვეს წყლის ხარისხის შემოწმება, თუმცა იმ მიზეზით, რომ წყალს ტექნიკური სტატუსი აქვს და მისი სასმელად გამოყენება დაუშვებელია, სააგენტომ შემოწმებაზე უარი თქვა, რაც წერილობითაც აცნობა. სააგენტოს განმარტებით, ტექნიკური წყლის მოხმარება შეიძლება მხოლოდ დასუფთავებისა და სასოფლო კულტურების მოსარწყავად და არა საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. როგორც ხუჯაძე ამბობს, მოსახლეობა იცის, რომ წყალი ტექნიკურია, თუმცა სასმელად და საკვების მოსამზადებლად მაინც იყენებს, რადგან სუფთა წყლის შეძენის ან სხვა ადგილიდან მოტანის საშუალება არ აქვს. ჭალასთავში მცხოვრები საბა ხუჯაძის თქმით, წყალსაცავში რამდენიმე წყაროს და მდინარე ჭიშურის წყალი იკრიბება და სოფლებს წყალსაკაჩი ტუმბოების დახმარებით მიეწოდება პლასტმასის მილებით, რომლებიც ხშირად ზიანდება და მიწოდებას აფერხებს. საბა ხუჯაძის თანახმად, წყალსაცავის წყალი რამდენიმე ათეული წელია აღარ იფილტრება და იქლორება. მოსახლეობა ითხოვს დამონტაჟდეს დანადგარები, რომლებიც სუფთა წყლის მიწოდებას უზრუნველყოფენ.
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სამწუხაროდ არ იქნა შემოთავაზებული რაიმე სახის ალტერნატივა, რათა მოსახლეობას მიწოდებოდა სუფთა სასმელად ვარგისი წყალი, რაც რა თქმა უნდა შეუძლებს ხის სოფლად ცხოვრებას.
ადვოკატირების პროცესში ჩართულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორც ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი დარინე სალდაძე განმარტავს, საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსით წყალმომარაგების და წყალარინების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ეკისრება. ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება კი კონსტიტუციითაა გარანტირებული და მისი დაცვა სახელმწიფოს ვალდებულებაა. დარინე სალდაძე ამბობს, რომ წერილობით მიმართეს საქართველოს თავრობას და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიას და 10-მდე სოფლის წყალმომარაგების სისტემის და 2023 წელს ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად დაგეგმილი პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოითხოვეს.
გამოხმაურება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიისგან არ ქონია, მიიღეს თავრობისგან პასუხი, რომელმაც თავის პრივეტერილი დაეწერა, ასე ვთქვათ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ასევე გარემო დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და თავისთავად ხაზია ხეჯორის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელსაც ასევე ჩვენს მისმართეს ჯეჯორობით სხვა რაიმე გამოხმაურება არ აქვს ამ ეტაპზე. ველოდები პასუხს.
როგორც დარინე სალდაძე ამბობს, საჯარო ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაგეგმავენ ადვოკატირების კამპანიის შემდეგ ეტაპს. იურისტის განცხადებით, ორგანიზაციას აქვს სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაციით მოსახლეობის წყალმომარაგების უზრუნველყოფის გამოცდილება.
უფრო მეტ შედეგობზე გასვლის საშუალებას გვაძლევს, რომ ის მეტი ადამიანი არის ამით დაინტერესებული და ხელმოწერები ამას ყველაფერს მოწმობს. აი ზოგადად საადვოკაციო კუთხიდან რომ ვთქვა, ეს არ არის პირველი საქმე, სადაც მსგავსი მიდგომის კომუნიკაციის აქტიურობით განსაზღვრულ კარგ შედეგებამდე გავსულა.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფელ გოდოგნის მაჟორიტარი დეპუტატის გრიგოლ გიორგაძის ინფორმაციით, რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას მხოლოდ ტექნიკური წყალი მიეწოდება, რამდენიმე სოფლის ნაწილს კი წყალმომარაგების კომპანია ემსახურება, რაც ტერიტორიულმა თავისებურებამ განაპირობა. გიორგაძის თქმით, თითოეულ სოფელში რამდენიმე ასეული კომლი ცხოვრობს და ტექნიკურ წყალს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აწვდის აბონენტებს, რომლებიც მრიცხველის ჩვენ ების მიხედვით 1 ტონა წყალში 40 თეთრს იხდიან.
აუზები ემსახურება რამოდენიმე სოფელს. ეს არის ნაგარევი, ჭალასთავი, დროისხედი, გოდოგნის ნაწილს, ჭოგნას, კვახტის, ოდილაურს და სარგებს. ჭოგნაში დაახლოებით უნდა იყოს 7 კომლამდე, კვახტიში და ანალოგიურად და სადუში და 800 კომლამდე არის და გოდოგნის მოსახლეობის 300 კომლი ღებულობს ამ წყალს.
გრიგოლ გიორგაძე ადასტურებს, რომ მოსახლეობა ტექნიკურ წყალს სასმელად და საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის იყენებს და წვიმის დროს წყლის ფერი იცვლება, თუმცა დასცილს, რომ წყლით მოწამვლის ფაქტი არ დაფიქსირებულა. თერჯოლის საკრებულოს წევრი ამბობს, რომ სოფელ ჭალასთავში წყალმომარაგების სათავო ნაგებობაზე გამწმენდი მექანიზმების მოწყობას წინასწარი დათვლით 500,000 ლარამდე სჭირდება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ თანხის მოძიება შეუძლებელია.
თუ არ დაგვეხმარა რეგიონალური განვითარების ფონდი.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი აცხადებს, რომ სახელმწიფო უწყებებს დახმარებისთვის უკვე მიმართეს, თუმცა პრობლემის მოგვარების დროს ჯერ ვერ ასახელებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა გზებით ცდილობენ იმერეთის 10-მდე სოფლის მცხოვრებნი მიაღწიონ სუფთა სასმელი წყლით მათ მომარაგებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში, რომელიც ძირითადად ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეებითა დასახლებული, კონფლიქტია ერთ-ერთ მოსახლესა და რამდენიმე ოჯახ შორის. მიზეზი ამ სოფლის ერთი კონკრეტული ტერიტორიის საკუთრებად გამოცხადება. რას მიიჩნევს თავის საკუთრებად სოფლის ერთ-ერთი მცხოვრები და რას აჩვენებს ოფიციალური დოკუმენტები, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ერთ-ერთ ქუჩაზე მცხოვრებმა შირხან მუხტაროვმა საავტომობილო გზა გადაკეტა, ხნული გაავლო და მოსახლეობას გადაადგილების საშუალებას არაცლებს. გზით, რომლითაც 40-მდე ოჯახი თითქმის ნახევარი საუკუნეა სარგებლობს, ახლა მუხტაროვის საკარმიდამო ნაკვეთს არის მიერთებული და ირწმუნება, რომ მისია ადგილობრივი ბილავაჯიევი გეგმავს დახმარების თხოვნით სხვადასხვა უწყებას მიმართოს.
ტრაქტორი მოიყვანა, ექსკავატორი და გზა დაგეთა. მე 61 წელიწადსა ვარ, მე პატარა ბავშვი ვიყავი და გზა გადადიოდა. აქ არის სასაფლაო, ბაზრის გზა არის. თქვა ერთი ძრო ხომ მე მაქვს ორი შენ გაქვს სამი იმას აქ საქონელი აი ასე მოდის ნახირი, ასე გადადი. საქონელი საიდან მე გავრიგო აქ ნახირი როგორ გავუშვო? არო, ეს ჩემია, არო, ჩემია. შენი საიდან არის? პირდაპირ ჯონდოსთან მინდოდი რომ მერთან მივიდე.
სოფლის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლების მოსახლეობას უყვებიან, რომ დიდი ხანია მეზობელთან დავა აქვთ. დაპირისპირების გამო სოფელში ვითარება რამდენჯერმე გამწვავდა კიდეც. კაბალში მცხოვრები ტელმან ქოსაევის თქმით, პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია სოფელში მერიის წარმომადგენლობაც, რომელიც მათ სიტყვიერად უდასტურებს, რომ გზა სახელმწიფო საკუთრებაა და ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ის თვითნებურად მიითვისა.
1976 წელიდან გზა არის და არსობობს. აქ იყო დიდი გარაჟი კოლმერდომის პერიოდიდან. შერხან მუხტაროვმა ამ სოფელში არ ვიცი ვინ გახდა, ვინ გავს მაგის უგან. ეძახის რაიონის მერიც მე ვარ, სოფლის მერიც მე ვარ, ზედამხედველიც მე ვარ, გარებაშვილიც მე ვარ და ივანაშვილიც მე ვარ. აქედან სასაფლობო შტატი ვარ, დიდ ბაზარ შტატი ვარ. არავის გასაკანი არ აძლევს ეს პიროვნება. ხალხო ცოდვა ვარ.
იმ დროს, როცა ჩვენ კაბალში მოსახლეობას ვესაუბრებოდით, ადგილზე მოვიდა ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი, სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი სალვან ალიევი. ლაგოდეხში კაბალი ერთადერთი სოფელია, რომელსაც ოპოზიციონერი მაჟორიტარი დეპუტატი ჰყავს. ალიევი ადასტურებს, რომ ერთ-ერთი ადგილობრივი სახელმწიფო საკუთრების საავტომობილო გზის მითვისებას ცდილობს, თუმცა ოფიციალურად ეს ჯერ ვერ შეძლო.
ქედან გზა იყო ადრეც. მოვიდა გრეიტერი, გაასურა გზა, კარგად გაალამა ზაქავრობა და მეორე დღეს დილით ამოსულია, რომ ტრაქტორით ამოთხარა, რომ ეს ჩემი აუდა, აქ გზა არადიო.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ შირხან მუხტაროვმა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გზა მექანიზაციით გადათხარა, საჯარო რეესტრში განაცხადი შეიტანა და მიწის ნაკვეთის ოფიციალურად დაკანონება მოითხოვა, თუმცა უწყებისგან უარი მიიღო. მიუხედავად ამისა, მუხტაროვი ახლაც ირწმუნება, რომ გზა ოფიციალურად მას ეკუთვნის.
ჩვენ გაქვს შესული ეს ადგილი გოლმერუმიდან 97 წელში. ეს ადგილი თლიანია. როცა ჩვენ შევიზღდე მაიდან არ იყო გზა. ჩვენ გაქვს საბუთი შედანილი, რომ ეს ადგილი ჩვენია.
ლაგოდეხის მერიაში კი ამბობენ, რომ შირხან მუხტაროვი კანონს არღვევს და პირობას დებენ, რომ კაბალის მცხოვრებლების პრობლემა მოგვარდება. მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნათია დათუკიშვილის თქმით,
როგორც მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ასევე ჩვენს მიერ გამოკვლეული საქმის მასალებით დგინდება, მას არ აქვს აღნიშნულ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებით რაიმე საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ის ცდილობდა აღნიშნული მიწისნაკვეთის რეგისტრაციას, როგორც თვითნებურად დაკავებული მიწისნაკვეთი ასე. მას ორჯერ ეთქვა უარი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. შესაბამისად, დღის მდგომარეობით აღნიშნული მიწა არის დაურეგისტრირებელი მიწისნაკვეთი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პოზიცია არის ის, რომ უახლოეს მომავალში მოქალაქეებს ექნებათ გზა, რა თქმა უნდა, ორივე მხარის კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით.
როდის აღასრულებს მერია კანონს, არ აკონკრეტებს. ადგილობრივები გზის გახსნას მოელიან. სოფელ კაბალში ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის წინ შირხან მუხტაროვის სახელზე გადავიდა ერთ-ერთი ცენტრალური გზის ტროტუარიც, რის გამოც ადგილობრივებს ამ დრომდე დავა აქვთ სასამართლოში.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა გამოაცხადა თავის საკუთრებად კაბალის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა და რასაც ჩვენებს ოფიციალური დოკუმენტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. დღეს საქართველოს კონსტიტუციის დღე აღნიშნა. საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტმა 1995 წლის 24 აგვისტოს 159 ხმით 8 წინააღმდეგ მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. დღემდე მასში 30-ზე მეტი ცვლილება შევიდა. ყველაზე მასშტაბური იყო 2004 და 2010 წლების საკონსტიტუციო რეფორმები, ბოლო რეფორმით, რომლის საფუძველზეც შეტანილი ცვლილებები 2013 წლიდან ამოქმედა. შეიცვალა სახელმწიფო მმართველობის ფორმა და საქართველო გახდა ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და იგი აღარ არის მთავრობის მეთაური. საქართველოში დღეს ვიზიტი დაასრულა ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჯა ლაბიბიმ. ის თბილისში 23 აგვისტოს ჩამოვიდა და შეხვედრა გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილთან. დღეს კი ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ოძიში იმყოფებოდა და იქიდან გაეცნო ვითარებას საოკუპაციო ხასთან და უშუალოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრს მეგზურობა საოკუპაციო ხაზთან უწევდნენ საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში ვახტანგ მახარობლიშვილი და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. თქვენს მოგზაურობით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.